Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji momenat u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno, u njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre. I dalje smo u našoj seriji razgovora u našem belom gradu Beogradu. Neki put ga zovem i Crnograd, pošto svega ima tu. Tu sam rođen, volim ga, ali nekako kad provedem više od 7-8 dana osjećam neki pritisak i možda zato što sam i monah, a možda zato što se i greh namnožio. Nedavno mi reče jedna drugarica koju dugo nisam vidio, kaže Arsenije, kaže nije više Beograd ono kakav je bio kad smo mi bili mladi, onaj neki šarm. Sigurno da su i u to vreme možda neko opet mogao da kaže za neki stari Beograd iz ranih 900-ih, ali vreme se menja i mnogo toga se dešava što nije dobro, ali naravno mi uz Gospoda Boga znamo da zvezde, sudbine, događaji u suštini i ne utiču toliko na nas. I evo ovaj put, na moje veliko zadovoljstvo, imam priliku da zajedno sa vama, dragi slušalci, razgovaramo sa mojom dobrom prijateljicom i više od toga sestrom u Hristu, Vesnom Golubović, akademskom slikarkom iz Beograda, sa kojom sam se ja zapravo upoznao u Njujorku. To je bilo, Vesna, pa oko 90. recimo.
Da.
Pa tako, pomaže Bog.
Bog ti pomogao i Bog pomogao slušalcima.
Amin. Kad si ti otišla zapravo za Ameriku?
81. godine u avgustu.
Ti si znatno ranije od onog nekog našeg talasa, ti si malo starija od neke moje generacije.
Da, ja sam rođena 55. godine.
I bez obzira, ti si baš onako dosta rano otišla, tako da se mi u stvari nismo upoznali u Beogradu, mada smo imali dosta zajedničih prijatelja. Moje neko društvo, mi smo krenuli prilike između 85. i 90. smo se mi svi preselili i tako, kažem, moju sestru Hristu Vesnu pamtim i po tom jednom zajedničkom možda i otkrivanju vere, otprilike. Mi smo se tako i upoznali, čini mi se.
Da. Znali smo se površno, da ne ulazimo u detalje, jer pet godina je razlika velika u godinama kada si mlad. Ti si za mene bio klinac, a ja kao vrlo ovako starija osoba. Tako jedan mladić koga sam jednom pozvala da ga pitam kako se dolazi na jednom mesto u New Jerseyu, gde je otac Arsenij, tada Aca, je već bio posud blagodaću Hristovom i svaka njegova reč u tom razgovoru koja nije bila ošte više vezana za taj objašnjenje puta do New Jerseya je meni u stvari otvorio oči i meni se sve to jako dopadalo, jer sam prethodno i ja sama tražila nešto i imala razne vrleti i bespuća tražeći u stvari Gospoda. I u stvari razgovor sa ocem Arsenijem i otvorio oči i dao neke snage, ili da kažem, Bog me je kroz njega prizvao sebi, te sam te noći počela da čitam Novi Zavet sa kojim sam davno, na primjer 8 ili 9 godina ranije došla u Njujork.
Svakako da je to bio tvoj put, Vesna, i da nije tada bilo Ace Plavog, da bi bio neko drugi. Ali eto, ja sam tu bio i zahvaljujem Gospodu što sam te upoznao i što je to neko prijateljstvo zaista večno, tako da kažem. S obzirom da ja ovu emisiju tako koncipiram, da je ovo u stvari na neki način lična karta jednog čoveka i da je jedan bogotražiteljski put. Naravno da je uvijek zanimljivo, ja mislim i da 1000 ovakvih emisija bude, da će iskrenim vernicima, bogotražiteljima svaki put biti zanimljivo, pošto svaki čovjek je priča za sebe i to je zanimljivo. Pa nam naravno, eto, malo reci, u stvari, odakle ti potičeš, gde si rođena, odakle si po starini i tako.
Pa ja sam rođen u Banja Luci, slučajno, pošto je moj otac službovao, koji je bio oficir, koji je inače Crnogorac, u stvari severa Crne Gore, Bobovo ili Pljevlja, u blizini Pljevanja, majka Hercegovka, tako da ja potičem poreklom iz tako neke stare Hercegovine, što meni tada kad sam bila mlada nije ništa značilo, normalno sve to, kasnije sam videla da ite kako ima veze odakle si i ko su ti roditelji i kako sam sad već stara. Sad sam bliže i tim dedama i pradedovima kojima nisam do skoro ništa ni znala, a sad me to mnogo zanima i sve priče o njima. Normalno, roditelje znamo i nosimo ih u srcu i oni su deo naše duše, našeg tela u stvari. Mi smo zajedno sa roditeljima. Ali ono da se vratim na bogotražiteljski put, gde negde ta blagodat koja je sjela mog brata u Hristu Ace, koja se tako širila, koja je toliko toplote od Boga date, nama svima nekako ukazivala gde ćemo mi, bilo nas je više, bilo je to jedna mala grupa u Njujorku, različita godišta, različito zanimanja ljudi, koji smo se svi zbližili i počeli na drugoj ulici u onoj crkvi da se nalazimo i da idemo jednim malim i da sledimo podvižnički put od Arsenija.
Čak smo i par denije imali kod mene kuće, tako? Pravi
denije? Jeste, pravi denije pred Božić.
Da, pred Božić.
Jeste. Da, nikad to neće, to je bilo divno. Da, jeste. To je bilo divno, jedno skoro mističko.
Da. Doći ćemo do toga kasnije, nego, eto malo, kaži nam malo o tvom detinjstvu, tako, kako se živjelo. To je bilo onaj tvrdi komunizam. Jeste. Da li je tada u kući kod tebe bilo crkve, vere,
ne.
Ili je to...
Ne. Nije bilo, znam za...
Koliko
za
si bilo u Banja Luci kad si prešla u Beograd?
Da, ja sam imala 6 godina i prvi razred, pola prvog razreda sam krenula sam u Banja Luka, onda smo se preselili u Beograd. Sećam se da za Uskrs pojavljivalo su obojena jaja.
Znači, ipak je bilo toga. Da li su tate mama, da li kod njih bio u partiji?
Otac je bio u partiji koju on kasnije napustio, ali on je čitao pravoslavlje, što ja, na primjer, tada kao vrlo, vrlo... Mala nisam znala i u stvari zadnje te mesece mog oca, koji su me jako tada, ni ja nisam bila, to je bilo 85. godina kad je on umro, on je samo gledao ikone, reprodukcije ikona i fresaka, imali smo umetnost u Rusiji i on je tu gledao i ćutao, umirao i valjda jedino je to nalazilo u njemu neku utehu gledajući. Čak i jedna od posljednjih rečenica su mu bile da on neće krst na grobu zato što je izdao Hrista, neće ni zvezdu, zato što nije komunista više. Ja sam normalno dodala krst kasnije, jer moj otac je bio, on je živeo duboko hrišćanskim životom.
Da.
Delio je sve. Branio je ljude, a kasnije sam i saznala posle njegove smrti i razna druga dela dobra.
Koji si imala braću ili sestre?
Imam brata, da.
Mogota, da.
Imam brata.
Stariji, mlađi.
A on je mlađi od mene i ima tvoje dete.
I taj prelazak u Beograd, šta se tu dešava?
Pa, kao malo,
šest
godina, znači sedam, u sedmoj godini tamo sam krenula dalje u školu, to je bila jedna škola, druga škola, kako detinjstvo zaštićenog deteta može da bude trčanje, igranje, kauboj, indijanci, zanimljivosti razne, živala sam u šest kapora, gledala sam kako kroz pesak smo, imali smo divno mesto za igranje, one ogromnu dolinu peska gde je sad Sava centar i gde su svi oni Hyatt hoteli. To je bilo naše igralište. Imali smo divno detinjstvo, moram da kažem. I Staro sajmište nam je bilo prvo škole i tamo smo se igrali, tukli. Bilo je žestoko, ali je bilo zanimljivo. Imali smo i razne sportske veštine su se tu dešavale, tuče normalno. Svi smo bili, pošto je to vreme žestoko komunizma, devojčice i dečaci su bili isti. Od nas je sve isto zahtevalo. Tako da se morali, to mi je bilo najteže.
A ti ovako kršta, kada...
Ne, morali smo da igramo fudbal sa dečacima, košarku, tuče, razbijeni nosevi, strašno. Jer, ali nekako nisam mogla ni sa devojčicama baš da se udenem, ono razmenjivanje onih salvetica. Ja donesem jednu salvetu, ona ima i 102 salvete. Pa, tako, eto. Rasla sam u društvu, besklasnom društvu i ravnopravnosti žena i muškaraca. Znači, detinjstvo je bilo u takvom.
Da, znači, ti si umetnik. Da li je to počelo da se projavljuje u detinjstvu kod tebi ili kasnije?
Pa, ucrtala sam čitog života i u mojoj porodici je crtanje i sa očeve strane ima brate istom koji je slikar i tetke i striče i svi su i otac je crtao i slikao, tako da svi imaju afiniteta.
S obzirom da ti pripadaš ipak to jednoj ovako malo savremenijoj, avangardnijoj omladini, ne ipak, nego definitivno. Ja pamtim sam negdje sa 12 godina praktično prestao budem dete, u smislu sam počeo da zim u grad, a već su tu bile diskoteke. Kako je to kod tebe bilo?
Moja majka je bila jako stroga. Ja nisam smjela u grad da idem ni u 16 godina.
Aha.
Tako da je bila stroga kontrola. Normalno ja sam kao i svako dete bežala koliko god sam mogla i kumila i molila da ostane malo duže. Ali ponekad i čitav razred morao da dođe da moli mamu da idem u pozorište ili u bioskop. Tako da je ostalo je to malo, je ostalo to stroga majka.
A šta to znači, Vesna? To znači da su ti ipak spasli. Znaš kako su naše generacije prolazile?
I to je u stvari vrlo klizav teren, jer ja sam bežeći od kuće uspevala da nalećem na beslovesnu decu, vršnjake, koji su bili na ivici u stvari propasti. Ja sam bila vrlo naivna, pošto za moje godine sam bila vrlo naivna, ali sam vrlo brzo saznavala da to nije dobro. I možda ljubav prema ocu me najviše i spasilo. Ja nisam mogla zamislim da nešto uradim što bi mogao oca pogodilo. Ja zbog njega, a inače kako sva ostala djeca, što znaju deca 15, 16, 17 godina, šta život vredi. To su bili uglavnom samo ubilački put radoznalosti i druženja sa raznom omladinom. Poneki su već počeli da lutaju ka drozi i tako. Ali bilo je im, šta se smo slušali Jimi Hendrixa tada je bilo i Stonesi su pevali one razne pesme. Znači mi smo živjeli u stvari pod jednom propagandom samouništenja. I oni koji su puštali tu muziku nisu ni slutili gde to može sve da odvede. Tako naivno, da imitirajući možda neki tekst, neke pesme, neko će iz radoznalosti da proba drogu, on za par meseci je možda već postao neizlečiv narkoman.
To je ključni moment što si rekla, ja to isto pominjam neki put u nekim mojim razgovorima, što ti kažeš, kaže, možda bi ja i krenula tim putem, ali me ljubav moga oca sprečavala da njega ne povredim. To je kod mene isto je bilo, sačuvaj Bože. Ali neka crta je bila, ako to uradim, povredit ću moje, jer su me voleli.
Da, zato što si imao ljubav.
Imao sam ljubav.
I ljubav
je, sjeti se neki svoji prijatelji su koji postradili, kod kojih si odlazila kući, ja se sjećam svojih, tu je uvek bilo neko nenormalno stanje u kući.
Da, imam jednog, samo jednog prijatelja, nažalost, i to je čovjek koji je daleko od toga da je bio kao mlad, on uopšte jedan najboljih studenata svog fakulteta, da mu ne pominjamo ime, on je umro, ali nije umro od nekog overdoza, on je predavao i tako, ali je čovjek bio jedino dete, ljudi koji su ga jako voleli, on je sebe precenio. On jednostavno je mislio da on može sa tim, tako ja pretpostavljam. Ja sam već bila u Njujorku kada je on krenuo tim putem. On je čovjek bio profesor, tako da je to jedna...
Ali misliš na drogu?
Da, heroin. On sa tim nije, to jedna tako opasna i prokleta stvar koja prevari, eto tako, ljude zrele već.
Ne, svakako, ne možemo generalizovati i reći da su uvek, u svakom slučaju, roditelji, da kažem, krivi, ajde tako tim. Neki put nismo ni svesni, ali ima taj kontakt da, ja sam, pored svojih roditelja, nekako nisam mogao da verujem da ima roditelja koji, pa baš i ne vole nešto svoje djece mnogo. A nailazili smo na to često.
Da, jer mi u stvari ne možemo da znamo najintimnije šta se dešava sa drugim. Roditelji ovog čoveka su bili jako stari. Oni su ga dobili vrlo u stvari kasno.
A to vidiš opet neka anomalija.
I onda je on možda je on kao jedino dete dobijeno tako sa velikom pažnjom i sa svim potrebama. Njemu ništa nikad sigurno da nisu branili. On je bio i dobar đak i poslušno dete, bio je ovako uzor, pametan. Prevario ga je đavo, jednostavno. Jer to je ono, đavo ga je prevario, mnogo imao poverenje u sebi i u svoju snagu. Čak jedan moj prijatelj u Americi, koga nisam, nego Amerikanac, koji je bio muzičar, ja ga nisam vidio jedno 5 godina i kao šta je Richarde, šta je s tobom, on kaže, zamisli ti, ja sam sahranio 2 moja prijatelja, nikad nisam uzimao heroin i desilo mi se, meni niko nije rekao koliko je to opasno i on postane zavisnik. Kaže, sad svaki dan odlazim na one susrete A&A meetings.
Da, on, gde ono bilo na osnovi ulici ili tako?
To negde, u, ne znam gde je bilo, u East Village, on je morao svaki dan da ne bi uzimao, propasio svoju devojku i svoj život, jedan darovit poznat muzičar u to vreme, umetnik Richard Kern. Nadam se da je dobro sad.
Vesna, ipak dolaze te godine kad već više roditelji nisu mogli te spreče da izlaziš.
Da.
I pripadaš ipak jednoj avangardnoj generaciji Beograda. Priča sad malo o tom već kretanju, koliko naravno ti želiš.
Da, ja sam bila u društvu umetnika.
Da, ja sam čim iz Amerike da ti nisi bila ono klasičan tog tipa, recimo nisi pušila marihuanu, nisi koristila ništa od toga, ali si bila tu sa svima nama potpuno ravnopravna.
To, da,
odnosno,
da.
Ne ravnopravna, nego čak
ne, i nikad se, što je čudno jedno, ja sam uvek nekako bila kao neki outsider. Ja sam žela da se negde nekako da ja budem deo grupe, ali kao da me nešto uvek zadržavalo i je da ja odem, kada stvari krenu naopako, ja idem.
Kad je najbolje, odnosno u stvari kad je najgore već.
Da, da, već kad krene raspad, ja odlazim. Aha. I tako da sam bila spašena čudom Božim u Americi i ovde u Beogradu, gde je pošast koja je bila, kod nas je bilo jako puno alkohola. To je bilo kao jedno društveno prihvaćena stvar da se pije alkohol. Akademija kao, dobar dan, mi između ispita sedimo maltene profesor za jednim stolom i za drugim i pijemo, čega ja nikad nisam volila alkohol. Ma kak, pa to je nešto užasno, odmah uvek me je boleo želudac, čak sam je na silu i pušila, ali eto da budem deo ekipe, da. Prihvaćena, da. Baš da ne budem crna ovca, kad već nisam sa ovom drugom ekipom, a znala sam i jedne i druge. Bliži su mi bili, i to su uglavnom kasnije bili sve moje starije kolege i mnogi od njih veoma poznati umetnici koje sam mnogo volela, neki su već preminuli i ja sam tako sedeći sa njima i slušajući, to su bile jako zanimljive diskusije umetnosti.
Do,
tako da sam ja za vreme studija više bila s ovim starim alkoholičem, tako mogu da kažem, a izbjegavala sam ekipu, to je već bilo srednja škola kada je bilo najopasnije od droga, gde je bio gde je ekipa ova sa tada već neki na akademiji, pominjani su i tako, bilo ih je nekoliko u Beogradu, svi znao ko je ovaj, ko je onaj.
Kako pamtiš taj Beograd u to, tako da kažemo, lagodno vreme? To su 70.
To je 70, tako. da, treća, četvrta.
Da.
Ja sam bila i član akademskog kinokluba, pa sam jako puno vremena provodila, misleći da ću biti filmski režisar, pa sam dosta vremena provodila u tom klubu. I onda smo se svi mi sastavili, na primjer, u Pevcu. I tu je pevac i jedno, u ulici 1300 Kaplara, bio je Donji Kolarac, to je bilo mesto gde su se skupljali od pesnika, likovnih umetnika, po neki narkoman, bilo ih je možda tada 2 u Beogradu, koji tu samo ni možda oni nisu bili narkomani uopšte, ali su sigurno duvali. Tako su hipi, to je bilo vreme hipi još uvek, tako šaroliko oblačili i to je bila jedna vrlo čudna kombinacija, taj Donji Kolarac, jedna rupa, ne gornji, znači, ne one, nego 1300 Kaplara jedna ulica i to je dole u podrumu.
To je okolina Knez Mihajlova, tako?
Ne, ne, 1300 Kaplara je ovaj ulica koja izlazi na Vasinu, od Knez Mihajlova izlazi na Vasinu, univerzitet, gde je ista zgrada gde je Gornji Kolar. To je ona jedna ovako uska ulica i tu je dole bili, to je bilo stecište sa, tu se je diskutovalo, to je trajalo tada, bilo je toliko živo mesto i zanimljivo u stvari, ali tu su se već mogli videti ti budući likovi koji su bili nosioci jedne propasti za omladinu. Oni su se tumovali, šta su tražili, ne znam. A ja sam bila, znači, srednja škola i već tu trasu moju je bila ucrtana da ću ja vrlo brzo biti student malo dalje na likovnoj akademiji.
Da, ali tu je svakako bilo i zanimljivih ljudi.
Bilo jako zanimljivih ljudi, izuzetnih. razgovora i likova, ja mogu da kažem da mi je ta mladost bila jako zanimljiva. Na susret.
Da li ti si vidjela sveta, da li smatraš da je Beograd negdje kosmopolitski?
Tada je Beograd bio kosmopolitski grad.
Bilo tog duha, bez obzira što možda nije bilo kao pa
bilo, jeste, bilo je tog duha tu i bio je jedan otvoren grad u kome su se dešavale vrlo značajne i izložbe i festivali, naročito na primjer taj Bite.
Koji sam odušen praktično, da sam je propašćen.
Jeste, nije kulturno, mi smo i uopšte ovako bio je jedan, niko se nije okretao za nekim, da li je on pripadnosti ove, da li je bilo koje boje, mi smo raznobojni likovi tu stvari bili. Bio je živ grad u svakom slučaju.
Absolutno.
Taj jedan period sigurno.
Da pamtim i mnogi Zagrepčani, mnogi Hrvate koji su voljeli da dođu.
Da, koji su i studirali ovdje, bilo je studenti iz Slovenije, i Makedonije, i sa Kosova.
Pa da ne pričamo o raznoraznim Afrikancima, Azijatima, tada je Beograd bio prepun studenata.
Iz zemalja trećeg sveta studenti su dolazili, imali jako povoljne uslove za studiranje, dobar smeštaj.
E sad Vesna, s obzirom da si ti pored umetnika, što ne mora uvijek da bude isto, i duhovan čovjek. Pretpostavljam se to vrijeme već javljala neka glas za duhovnošću. Mi smo jednim sličnim putem krenuli, pa pričaj malo sad o tome.
Da, to je normalno. Pita se, kad počinju pitanja, mlad čovjek nekako počinje da se pita. A naravno, ako rastemo u jednom racionalističkom, materialističkom društvu, mlado biće još uvek neiskvareno nečim, raznim racionalizmima, pita se, pa da li je moguće da smo samo krv, meso i da je to, a šta je ovo unutra što buje u meni? Ja sam čak išla i pitala šta je ovo, međutim nisam tada imala nikoga.
A koga si pitala?
Okolo sam pitala, da. Nikom ništa se ne gledaju. E onda, pošto sam imala te potrebe, onda sam se ja okrenula umetnosti, filozofiji, čitala. I opet kao za vreme onih druženja sa tim nekim budućim, da kažem, ekipom koja je na ivici narkomanije, nije mi se to zalepljivalo. Ja sam budizam bistrio, naročito kasnije u Americi. Helena Blavatski, Uspenski, to ja sam čitala Gurdžija, ali mi se ništa to
teozofija,
nije dobro. Teozofija, ništa mi to se nije lepilo za dušu. Što je zanimljivo, otišla sam na konzervaciju Freseka, to je u stvari jedan značajan događaj u mom životu. Samo miris tamjana u crkvi Svetog Ahileja.
To već kad si bila na akademiji.
To je bila 78. godina. Crkva Svetog Ahileja u Arilju. Ja se sjećam kad sam prvi put ušla, to je bio jedan od najjačih doživljaja u mom životu. Ja sam zanemela od te neke lepote iz polja i nešto iznutra, sve u meni počelo da je doživjelo neki lom. Da kažem, nije lom, nego zemlja, nešto dirnulo me. I onda sam ja volela i kad se prestane raditi na skelama, da odem na skele i da gledam freske lice u lice. I miris tamjana tome oduševljavalo. Iduće godine već sam bila na konzervaciji fresek u crkvi Karanskog, da me je pitao sveštenik, da li sam krštena? I ja sam rekla nisam, hoćeš da parko nije u redu, rekao je on, nekrštena duša da radi na freskama. Ja sam rekla ne, hoću da se krstim i tako sam doživjela u 20. godini. Tako da sam u Karanu u 21. godini, 79. godine se krstila, gdje sam doživjela veliku blagodat i veliku blagodat. To je bio veliki događaj. Nažalost, ta blagodat je držala neko vrijeme i već vrlo brzo sam ja posle nekoliko godina otišla u New York, jer to je bila jedna od san moje mladosti, da ja kad završim likovnu akademiju, odem u centar likovnu i centar umetnosti svetske, New York. Možda zato što je to nekako vreme, bilo krajnje vreme da se krstim. Kažem, veliki događaj koji ko blagodat je trajala sve, ali ja
nisam. A kakva je bila ta blagodat? Možda, mislim, to
pa
se ne može opisati.
Ne može se opisati, pak suze.
Suze, tako?
Suze. Suze pokajanja i divote neke, koja je sasvim neočekivano, ja nisam. I čak je i sveštenik plakao. I stajala sam tamo u sred hrama, pred freskom Trručicom, znaš da ima to na freskom, koju sam i radila. I tako te prepun čovjek tog nekog dirnut svetim duhom, duboko dirnut. Sve mi je prošlo kroz glavu, ja sam znala da je to, ali kasnije nekako kao da nisam još stasala, niti je bilo vreme očigledno da primim. Ja sam primila, ali još nisam upoznala Gospoda Isusa Hrista.
I reci mi, kako je bilo na akademiji, da li si voljela slikarstvo? Kako
ja sam voljela slikarstvo, voljela sam moje kolege i razgovore i mi smo najviše jedni od drugih tu stvari učili i bili smo najoštriji kritičari.
Znači, na fakultetu još uvijek ne ulaziš u neki ozbiljniji duhovni sistem?
Ne.
Ne, tako?
Ne, to je bio intelektualni više
da,
sistem.
Da, o tome ćemo kasnije. A recimo ovako, pošto ja sam nekakav slikarčić, naravno ne školovani, ko te ovako privlačio od umetnika? Od starih i novih? I
pa najviše moram prvo da kažem, da krenem od pozadi. Paul Klee je moj omiljeni umetnik. Paul Klee. A još, da. Onda ovaj američki umetnik također, Saul Lewitt ili Saul Lewitt, kako ga zovu, koji je preminuo pre jedno 5 godina, čini mi se.
A, to je neki od novih, znači?
Da, da, on je jedan veliki, veliki umetnik koga sam izuzetno Slika? Poštovala. Pa da, on je radio po zidovima, jedan jako fini čovjek, imala sam i upoznala sam ga jednom slučajno na otvaranju njegove izložbe, jedan skroman i divan i veliki umetnik, koji se nikad nije ni gurao, on nije prosto bio čovjek moderan, nije voleo da se prodaje raznim novinačićima, on je radio svoju umetnost pošteno, izuzetno je bio vajer, počeo kao vajer minimalista, da bi najviše radio po zidovima, gdje su izvodili drugi njegove te zidove. On samo da nacrt i onda svi i onda potpiše sve te svoje asistente kojima je jako puno umetnike mlade kojima je pomagao.
A od ovih malo da kažemo ranije?
Ranije je...
Moderni još uvijek. Ko je bio ovako?
Pete Mondrian. Pete Mondrian. Aha. Ja sam u stvari Pete Mondriana kroz život sve više i više...
Pa evo čak i vidim sad imaš da, neke da. Omaže.
Nešto kaže jedan moj kolega, Damir Sokić. Kaže, ne znam kako, ali ovaj Pete Mondrian je najbolji umetnik. Ja kažem, ne znam, nije, ja ga jako volim. Ne znam zašto i kako, nekako je... horizontala, vertikala i kao da je kraj to umetnosti, u stvari nije. Onda nastavim da Ed Reinhardt. Ed Reinhardt je umetnik koji je možda produžio Pete Mondrianovu umetnost, koji isto minimalista, američki umetnik, veliki umetnik, Ed Reinhardt, gdje on ima one slike plavo na crnom, čitava jedna soba tamnih slika i ti stojiš, on samo vidiš krstove, kako se pojavljaju. To je tako jedna ozbiljna...
A ono je Rotko?
Rotko. Apsolutno, ali on je nekako kao enformel, čovjek koji se bavi strukturom slike, a ovi zadiru i u tu formu, da kažem. I normalno raspevani, divni, Paul Klee, sublimirani umetnik koji sublimira sve umetnosti, možda jedan od najdivnijih ljudi, eto tog vizualnog, i Matiskoga, kako sme da preskoči Matisa, divnog Matisa, tako eto Paul Klee, Matisse.
A od ovih, da kažemo, ranijih majstora nekih?
Pa Vermeer. Apsolutno. Vermeer, imala sam veliku radost da vidim jednu njegovu izložbu u Washingtonu, svih njegovih dela prvi put koji su, i ostala sam stvarno bez daha.
To je... A reci mi, pošto si ti u tom svetu mnogo više od mene i mi živiš po svetu i po Americi i ovdje imaš uvida, ja sam negdje malo razočaran postmodernom i tako da kažemo ovim sadašnjim vremenom, jer čak jednom prijatelju kad sam pitao pre jedno 2 godine, rekao, on nešto pomenuo smo u oktobarski salon, pa kažem šta ima? Pa kaže, oče, kaže, pa ti ne znaš, kaže, na zadnjem oktobarskom salonu nije bila ni jedna slika.
Ne.
Znači,
ne.
Reci mi malo o tome.
Da, to je...
Ima li slikarstvo?
Pa kako da ne, samo ono nije popularno. Ima ga i tekako, ima ga u Americi, ima ga u Njujorku, hiljade i hiljade umetnika fantastičnih slika, pa da ima i u Beogradu.
To ne prolazi?
Međutim, pa ne
koje
prolazi.
Strukture koje...
Zato što je sad smo došli, umetnost je nekad u 20. veku je bila umetnost u stvari za promociju neke ideje. Jer Picasso i sve umetnike koje znamo iz Pariske škole su bili levičari u stvari. Matisse je slučajno, zašto je bio jako bogat, pa nije morao da bude levičar član, znači neke te partije. I onda je umetnost bila u stvari politički neophodna.
Kao i Sovjetskom savezu.
I pa jeste, kao i u Sovjetskom savezu u Americi. Sad su objavljene knjige koliko je Amerika, na primjer, uložila za promociju pop arta. Umetnosti popata, mi smo imali čitava Evropa. Jeste, pa da, promocija kulture. Sada kultura, sada je stvar takva, jasno je svima, sada više ne možemo, to više nije da nagađamo, umetnost više nije potrebna ni jednoj zemlji, niti Americi, niti Evropi, apsolutno poneka možda od ovih manjih, ja ne znam, ali situacija je takva.
Pa šta je preuzelo onda mesto te umetnosti danas?
Pa pošto postoje silni istoričari umetnosti, teoretičari, politika, sad je politička ta, to već toliko puta ponavljeno, politički korektna umetnost. Šta to znači? Politička korektna umetnost se ne bavi formom umetnosti, ne bavi se stvaranjem, ne bavi se komunikacijom ljudi umetnika između, koji treba da preda neku poruku svetu, kako bi to, je tako možda naivno mogla ja da kažem, sada današnji umetnik se bavi političkim, isključivo političkim temama. Da li je to položaj žena u društvu, da li je to položaj neke manjine u nekom društvu, Parizu to bi bili, na primjer, položaj Alžiraca, ili ako je u Holandiji položaj one njihove manjine iz, kako se zovu, oni, nije važno. Mm-hmm. Ili ako isto Parizu u Francuskoj, Marokanaca, Turaka u Nemačkoj, Iranaca, da, onda ljudi koji su drugačijim seksualnim opredeljenjima, kako oni kažu, homoseksualac, položaj žena, pa to je jedna uvek omiljena tema, i tako dalje, i kod nas isto to, oko nas će normalno biti odnosi, sad je jako popularno da se kao mi mirimo, kao da smo mi posvađani, kao da ja imam prijatelja, svi strana, moje kolege umetnici, mi nikad se nismo ni posvađali, kad je bio rat, sedeli su ljudi, mi smo pričali, sada nas neko miri, to su tako sad popularne teme, da neko iz Evropske unije ulaže pare da nadgleda kako mi ovde komuniciramo sa svojim prijateljima, komšijama. To je normalno glupo, ali to je tako, mi to prihvatamo. Neko tu može i da napravi, neko od mlađih umetnika, neku izložbicu, da dobije neke pare, jer umetnici danas verovatno najteže žive, jer su sasvim nepotrebni. Sad je sve manje i manje studenata koji se upisuju na akademiji, zato što klinci vide da od toga nema vajde.
A situacija kulturna, generalno?
Pa situacija kulturna, evo baš taj to, na primjer, oktobarski salon, jedan od oktobarskih, mislim da je to bilo prošle godine, i nije imao nikakva umetnička, ovako, mislim, nije niti imao sliku, niti imao skulpturu, imao je samo videa. Prvo to je, da se ne lažemo, jeftino. Dobiju se pare od države i raznih organizacija svetskih i evropskih, da kažem, da se napravi jedna tako međunarodna izložba. Ne utroši se puno para, jer organizovati jednu internacionalnu izložbu je vrlo ozbiljan zadatak i veoma skup za svaku zemlju. Naša zemlja je siromašna, ljudi kustosi, to vodi kulturni centar, oni se snalaze kako god i koliko god mogu. Oni rade u toj instituciji, neko radi po 20 godina, neko može i 30, ne znam tačno. Oni ljudi rade ono samo što mogu i snalaze se. Tako da postoje kustosi koji se zapošljavaju iz inostranstva. To je isto jako popularno kod nas, da se, uglavnom su to skoro nepoznati ljudi, ovako svetskim razmerom, normalno, jedan svetski kustos će da napravi ozbiljnu izložbu koja će koštiti jako puno para. Nego tu se nalaze neki više manje marginalni kustosi koji dobiju posao, dobiju pare, naprave neke temice. Sad će tema da bude o fotografiji koja nestaje, to na Facebooku. Ima ona vrsta fotografije koja se objavi, kad se objavi ona se odmah uništava. I sad će biti izložba, naziv je te privremene fotografije. To je tema sad. I tu su opet isti ljudi iz ove zemlje, iz ove naše.
To što je potpuno isprazno, bez ozbiljne poruke, pa ne, bez ikakve ideologije.
Ne, ma to je onako već smešno, uglavnom ista imena iz ove za naše kulturne te. Oni su tu, to je kao jedan mali kružok ljudi, isti se ljudi zovu, oni tu valjda zarade, to je sigurna priča, što ja sada idem da tražim umetnika, ja ću da... Kažem, ajde uradi neke fotografije, pošalji i tako to. To je već smejurija i uglavnom svi ozbiljni umetnici u ovom gradu i ne idu na te izložbe. Kao što, na primjer, ja davno u Njujorku, moje kolege nisu odlazili na Whitney Bienale. Whitney muzej imao bienale, koja je bila ovako jedna glasovita izložba. Međutim, ona je toliko degradirana u smislu ostvarenja umetničkih, da niko ozbiljan nije više odlazio. Odlazili su klinci, odlazili su ljudi koji su ikakve veze imali sa tim, ali umetnici i ta publika ozbiljan nije više odlazila, jer se sve degradiralo. Dostojno jest jako Blaženuju i prenepoju.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Vesna, završavaš akademiju i kad otprilike napuštaš?
Ja 81. prvu godinu postdiplomskih studija završila sam kod Stojana Ćelića i prvu godinu postdiplomskih studija završavam i odlazim u Njujork.
Kako je došlo od toga da tako ipak kao mlada devojka?
Pa zato što sam to zacrtala tvrdoglavo, još znala sam kad sam imala 17 godina da ću kad završim.
Da li si to planirala kao neki veliki daleki svet ili baš to bila Amerika?
To je bio Njujork.
Njujork, znači...
Ja sam znala, ne znam nija kako, tako tvrdoglavo, a jedna zanimljivost, ja nisam ni učila engleski jezik, ja sam došla sa odličnim znanjem ruskog jezika u Njujork. Tako, mislim, to je stvarno bilo budalasto i ne bi preporučila nikome, čak ni sa znanjem engleskog jezika.
Pa što je Njujork u to vrijeme ipak bio neka vrsta
pa
umetničkog centra?
Pa bio je
kao što je možda jedin. Pariz nekada bio.
Da, kao što je Pariz bio početkom 20. veka. U Njujorku je tada živjelo preko 200.000 umetnika. Da. U to vrijeme, kad sam ja da se sjećam tog podatka, 200.000 umetnika. I što je mene prvo onako, da kažem, obradovalo, da je to u tim galerijima toliko raznih izložbi, toliko toga, to nije ovaj i samo ovaj, niko više, nego ima taj jedan i takvih još jedno 70. Pa ovih ovako. Ja sam se jako tome obradovala i vrlo brzo sam, živeći u East Village-u, počela i da samo donesem rad. Mlad čovek, kako se brzo komunicira i upoznaje sa kolegama, dođi, donesi rad, gde u toj toj izložbi, na toj toj galeriji, naprijem, fan galerija. Bila samo jedno u East Village-u, posle godinu dana otvorilo se 30 galerija. To je samo nicalo ko pečurke. Tu sam sretala ljudi.
To je plodno bilo vreme.
Da, to je svi strana, sve to je iz Nemačke, Francuske, sem.
A reci mi jedno konkretno pitanje, čega si živjela?
Čega
kao
si živjela,
tako?
Pa da, prvo što sam bez znanja engleskog jezika. Ja sam pokušavala da se zaposlim i radila sam i kao babysitterka. Pa sam onda pokušala da radim onaj taping, da radimo neke gipsane ploče. Tu sam dobila otkaz vrlo brzo, pošto kako sam učila, gledam ovaj zapad $5 na sat, otpustili smo te, muški posao. Onda sam i krečila. Onda sam bila i asistent jednog zubara. Onda je ovaj jedan naš čovek koji organizovao izložbe zaposlio. Došla sam do njega, pa sam onda tako krečila, pripremala izložbe. Učila, pa učila normalno.
Jesi išla u neku školu?
Ne, kako škola košta. Ne, ovako sam. U toku, u razgovoru, i pošto sam već živjela sa prijateljem koji je znao engleski odlično, naš čovek Srđa, i onda je on uvek meni davao lekcije, iako sam se ja otimala da
učim. Znači, prošla si ono u emigrantsku školu?
Emigrantsku školu,
kraja.
Do kraja. Šta će da se jede sutra, nema se para. To, jao, šta mi ovo treba u sred noći? Jao, gde sam ja, šta će mi ovo, ali nema vraćke. Nema vraćke, čovjek mora sada da gura, dokle god može. Tako da vrlo brzo sam ja u stvari lagajući, to se sve, to je bilo
konvezovano. Znači, mogla si da učestvuješ kao umetnik, tako?
Da,
da. Si mogla od početka kao
umetnik? Jeste. Izlagala sam već, najviše mi je pomoglo u stvari što sam u Južnom Bronxu, ovoj jednoj galeriji koja se zvala Fashion Moda, koja je bila, ja, okupljala je baš poznate umetnike to vreme, i paralelno i u East Village-u te iste ljude, tu je jedan Austrijanac držao, on mi je dao da video jedan ogrom, dugački crtež nekakav, on da je, on rekao, radi šta god hoćeš i pokaže mi napuštenu zgradu, školsko dvorište, da uradim izložbu na napuštenoj zgradi, na ciglama koje su bile na otvorima, ove prozore i vrati, onda sam ja tu crtala, to je, onda je neki kritičar to video, pa me pozvao na neku izložbu u Soho, pa onda opet taj u toj galeriji, jedna izložba i onda kreće to i ja već sam tu. Zarotiralo se jedan krug ljudi gde koji su me zvali i ja izlagali tako.
To je možda čak i dodilo neku ambientalnu umetnost, tako?
Da, to su bili grafiti.
Da li si ti u stvari u to vreme mogla toga nešto zaradiš ili to... Nisi imala platne, nisi imala neke konkretne predmete koje si mogla prodati?
Da, ja sam imala platne, imala sam i slike i platne crteže, sve sam ja to paralelno radila, normalno, ali sam ovo izlagala, to se najviše sam to, radila sam i neke objekte, da kažem tako.
Reci mi jednu stvar, ja sam kroz to prošla, ti si kroz to sigurno prošla, aj sad ostaje malo umetno sa stranu. Kako pamtiš međuljudske odnose, koliko je tad bilo teško ostati čovjek, moralan? Da li je bilo situacija gde si mogla i da ne budeš? S kakim si ljudima dolazila u kontakt?
Ja moram da kažem da sam dolazila, pošto sam imala sreću da imam jako dobro prijatelj i dobro čoveka sa kojim sam živela, koji je bio veoma, veoma i nada sve pošten čovjek. On ni kafu nije, ne pije. Tako da je on...
To Srđan?
Da, to je Srđan. Đuđa, da.
Režiser, tako?
Da, da. Režiser i scenarista. Usput sam upoznala i Ani i Nenada, koji su mi postali jako bliski prijatelji kod kojih sam i slikala. Oni su imali veći prostor.
Ani Udovički, sestra, yes, koji
yes,
Udovički?
Jes, jes. Ani je balerina. Sa njom sam upoznala tu scenu modernog baleta u Njurku koja me oduševila, jer sam videla šta je požrtvovanje, šta stvarno znači požrtvovanje za umetnost. Da su radili i vežbali po 6 mjeseci i ne dobiju ništa. Vrhunski baletani, a Nenad je grafičar. I onda smo mi tako malo kao Don Kihotovski živeli i preživljavali, delili, bukvalno smo i tražeći svi zajedno posao, jedno drugim pomagali i delili hleb i ono što nam pošalju i što zaradimo, pomagali se to tako. To je velika sreća i Bojana je tu bila isto, da sam imala taj najuži krug naših ljudi, a od Amerikanaca to su isto bile ove, Enson, Sino, zlatni ljudi, Ana Jepsen, Dankinja, koleginica, vrlo zlatni, pošteni i divni ljudi. Tu i tamo sa klijentima nisam imala nikakvih problema. Tu i tamo bilo je do nekih, da kažem, potplaćivanja, da su me manje platili nego što sam trebala da dobijem, tako, ali uglavnom su bili svi u redu, to moram da kažem, da sam imala sreću, da ti međuljudski odnosi su me, eto još sad, da sam bila malo i postiđena kada sam videla da ljude koje sam sretala su bili moralni. Ja sam se setila kako se ovde nemoralno živelo. Kako su ljudi tamo u onoj sredini, u onom ludilu, da su odnosi, naprijed, devojka se zabavlja sa mladićem, to je kao da si u braku. Tu nema okolo onih stvari koje se kod nas kao dobar dan dešavale. Da ima jedan momak ima više devojaka, da devojka ima više momaka. To sam onako gledala i to mi je jako, jako odgovaralo.
U okviru...
Govorim Amerikancima.
Amerikancima.
Da, govorim o Njujorčanima koje sam ja sretala, tako, moje kolege, pa odnosi, kako sam to... Onda sam isto tako videla da su stoici, da rade, da su spremni da rade, da rade bez
ikakvog... To ono što nema apsolutno...
Da, da, nema kukanja. Prelazi teški moment jer sam normalno dugo sam živjela tamo, niko se nikome ne žali.
Tebe gospod zaista odveo među prave ljude, pošto imali smo prilike da vidimo i mnogo drugačijih
da.
Primjera.
Da, jes.
Jer tada u to vreme, ja mislim da ta beogradska ekipa još uvijek nije toliko narasla tamo, je tako?
Ne, ne.
To je kasnije tamo posle...
Tako. Ja moram da kažem, ljudi kojima sam ja nalazila stanovi, ispostavi se da je njih 3-4 narkomana. Ja ih nisam znala. Da mi, na primjer, moj kolega kaže, a šta, kako te...
Jeste, to je ta neka rock and roll ekipa koja je bila vrlo problematična.
Jeste, jeste. Ja nisam znala te ljude. Nisam ih dobro znala. Jednu sam, onako kažem, sa akademije. Onda jedno dovede drugog, drugi dovede trećeg. I jednostavno, tim sam ne može da kaže, ljudi, šta radite? Jer ja nisam vlasnik zgrade. Da su na neki način tu neko poverenje zloupotrebljeno.
E sad, znači, ti si već uveliko u tom dalekom svetu, daleko si od kuće i pretpostavljam da to neko suočenje sa tim nekim unutarnjim pitanjima ponovo došlo na red.
Pa da, smrću oca 85. godine vrlo brzo je sve odjednom kao zbrisano. Kao da je zbrisano i da mi više ništa nije važno. Jednostavno, toliko sam imala osjećanje krivice da sam otišla i da sam ostavila, sam mogla provedem te godine više sa njim i to me tako pratilo. I onda sam tražila utehu i pomenula sam teozofiju, pomenula sam razne te, ništa me to nije se lepilo, nije zadovoljavalo. Išla sam, tražila sam, ja više samo maltene da sam ono vikalo kroz prozor, ljudi pomažite mi, meni treba, Bože, pomozi mi. I Dalaj Lama, mislila sam Dalaj Lama, da je to sada vrh. Imala sam jedan vrlo zanimljiv san, da je Dalaj Lama, kao ja dolazim do Dalaj Lama i on sedi, iako da mi kaže odgovor, a on meni daje statu Bogorodice, koja drži ovako Hrist. Da, da. Ovako, i onda ja u onoj mojoj glavi, glupoj, ne glupoj, nego primim poruku, znači to je meni pripada, hrišćanstvo. To je bilo, na primjer, sam 2 godine. Onda sam imala jednu saobraćenu nesreću, koja je bila, avgust, mislim da je nego oko Uspenja Presvete Bogorodice, koje je bilo jedno čudo da smo preživeli.
U Njurku.
Pored Njurka, Đuđe i ja. to je već sad 89. godina, približava se 90. Sad došla sam pred vrata.
Ali čekaj, ja mislim na ono drugo. Ja mislim na transcendentalnu meditaciju.
A to, ja, kako sam ja to lepo zaboravila. Ja sam...
Kaži, da, to bilo? Ja na
Beogradu,
to mislim.
Da. Beogradu sam...
Je to nešto da smo zajedno bili, da, što je vrlo konkretno i vrlo opasno za današnjicu, jer je upakovano u jednu vrlo slatku i lepu šarenu kapsulu.
78. 9. godine, ja ne znam kad je to bilo. Možda je čak bilo posle mog krštenja, na primjer godinu dana, ali pred odlazak u Ameriku, možda 80. E, pa možda 81. Jer ja ne znam, pošto je, sam to hoću da izbrišem.
I svaka čast.
da, normalno. Ali kako je to stvarno lukavo, uvijeno, mi dan današnji možemo čitamo po novinama kako to prija, kako to samo pomaže da se odmara čovek, harmonija, da ti tala, da mozak je tada najaktivniji, najviše se odmara, kako je to zdravo i za telo i za duh i tako. Ja rekao, ovo mi je neophodno, odem tamo. Sećam se nelagodnosti, užasne.
To u Beogradu bilo.
U Beogradu, da je neki, mislim da se zove čak Zoran.
Kaže, a pamtim Zorana.
Pamtiš i
meni
ti?
Meni je bio učitelj.
Eto. Da. On je tri voćke i cvetove neke da donesem.
Tako
nešto.
I bela maramica.
I jeste, i bela maramica, valjda, nesim se maramica, znam da je tri voćke, cvetovi, jabuke i to da sam donela, to znači ta žrtva nekakva, prilog sam donela, mislim da je to možda i koštalo, ne znam, nemam toga da se setim, dobila sam tu svoju mantru.
Mislim da jeste koštala inicijacija.
Znači, mi smo kao ovce otišli tamo.
Ko te tamo odveo?
Kome odveo, to je već pitanje, nemam da setim kome odveo, jer sam sam.
Mislim da znala Žonkija, Žo.
Žo, da, ali nije ono. On je bio ženjen ovom Dunjom.
On je nas sve odveo tamo.
Nije Žo, ja sam to sasvim negdje čitao, hoću ja to.
Đavo te odveo tamo.
Nažalost, jest. Da. I onda je to tako, ništa, ja nisam, samo to, ta inicijacija mi je bila jako neprijatna. Nešto, da, kao nešto unutra da je bilo zatvoreno, da se bilo, nije htjelo da primi.
Ali si praktikovala?
Počela da praktikujem, da. Praktikovala.
To je bilo kako, dva puta dnevno po 20 minuta? Tako?
Ja sam uglavnom to jednom dnevno. Sjećam se ujutru, ja to 20 minuta ponavljam tu reč i uglavnom zaspem. To mi je bilo redovno, da ja zaspem iako to ujutru. Tako sam ja to gurala, ali znam, sjećam se da nisam, da koliko sam što me uspava, da ja nisam neki baš mir nalazila. Čak šta više, mislim da sam bila sve uznemirenija. A kada sam krenula u crkvu, e to je možda kada sam krenula.
Pa sad preskačem ovo i sad...
Znači, transcendentalna meditacija, ja se držim to kao pijan plota, to će mene da opusti, to će meni da da snage da ja izdržim u životu. Apsolutno, ne imajući pojma šta je to. Ja sam se uverila šta je to tek kada sam krenula u crkvu. Kada sam počela u stvari da se molim. Ima ljudi koji idu u crkvu, možda se ne moli. Kada sam trčala i zatvarala vrata od kuće i čekajući da budem sama sa Gospodom i da se molim, da sam bila oblivena blagodaću i radošću, prebivajući tako u tome, bili najsretniji dani u mom životu. Jer stvarno sam se osjećala da sad ja i bežala sam od ljudi, što možda nije bilo dobro, ali to je taj prvi nalet, što kaže lude ljubavi Božje, što kaže Pavle
Evdokimov.
Sve sam to i... Prve knjige koje sam čitao, spavala sam, počeo svaki cilj, spavam se njima, to je moje društvo. Sveti Serafin Sarovski, Sveti Siluan, to je prva knjiga koju sam pročitala. Sigurno da nisam ništa razumela, ali sam razumela svim svojim bićem.
Srce je razumelo.
Ja sam toliko bila srećna, ispunjena. Ali je strašno što su onda dolazili ta odvojenost od ovih ljudi, neki koji me nisu razumevali, jer verovatno i sad kad gledam i teško je razumeti tu zanesenost, jer tu stvari ljudi ne dožive svi. Ali ja to nisam tada znala, ja sam htjela svima da objasnim šta je to. I svima sam, i često sam bila odgurivana na veoma surove načine. Ljudi su mi se i smijali, što razumem da su me smijali, jer nisu mogli da shvate šta se to dešava sa mnom. Ja sam bila kao luda stvarno od ljubavi. I srećete.
Ako daj Bože te ljubavi uvek me, ja kažem.
Da. I da se uvek čovjek vrati. Da se uvek vrati kad god ono ohladimo pa zaboravimo se, pa uđemo u gluposti, neke brige ili nešto nas povuče.
Ti si u stvari htjela da kažeš u stvari da si tek tada prepoznala u stvari transcendentalnu meditaciju.
Tada sam shvatila.
Neku paralelu si htjela da kažeš.
Da, ja sam tada shvatila da ima neka druga sila koja me napada. E, tad, ja još nisam shvatala da je i to, znala sam da prisustvo tih sila sam osjetila polako, nije to odmah krenuo. Sjećam, počelo je u snu da me uhvati nešto, zavrti me pa me baci o zid. a ja i sve snage se molim Oče naš. I se znala da znam na pamet, na primjer, otkrim tu u snu tako razno rane, pa zmija mi se omota, pa onda usred noći neka užasna neki urlik me probude. Ja pritisam da pukne mi sijalica, naprijed sve. I onda, još se nisam plašila, kao gomila nekih glasova koji me napada, pa mi uđe u glavu. I rekao, ja ludim, ja sam otkačila. E, sad ono je normalno. Isusova molitva, ja još nisam znala kako da, još je ona bila na jeziku. Ja još nisam znala da je ona u stvari, da me Gospod čuva, to nisam ja. Sve je to još bilo s polja. Jer mu verovatno da sam ja znala šta je to srušila mrtva, kakve su to sile koje napadaju. Polako, to je mesecima se sve više i više otkrivalo. Onda, na početku sam ja još uvek molila se i meditirala.
Ja ovaj to sam ja radio.
O majko moja, ali vrlo kratko.
Ja isto vrlo kratko.
Vrlo kratko. Da, vrlo brzo, samo nešto ono, kada me neka dave, neka krila, neka grozota. I ja rekao, ovo ne valja. E, i onda je počelo ovo i trajalo i trajalo. Ili ono da ne mogu da se prekrstim, probudila sam se u snu i ne mogu, isto tako neke razne oblici napada, da ne ulazim u detalje.
To da guši, da davi.
Da guši, da davi, da me drži ovako, da ovako, znaš, kao neka čeljus koje ne vidim, ali osjećam tu grozotu. I hoću da se prekrstim, ne mogu, pozivam Presvetu Bogorodicu, polako to otpušta, nećeš, bori se i onda Gospod uvek pomogne, normalno, probudimo se.
U to vreme mi već počinjemo da se družimo, tako?
Ne, ti si odigrao jednu vrlo značajnu ulogu u mom životu, kao što sam ti rekla, ja sam kroz tebe došla i pročitala Novi Zavet te noći, posle tog razgovora, i ja sam od tada, nebesa su se otvorila. Moj život je krenuo, je postao da ima smisla. Ja sam videla, shvatila, saznala i čula, Gospod postoji, njegovo ime Isus Hristos. Hristos je Isus. I to je bila najveća radost i uteha, jer i ta uteha, ja sam, pošto sam, sve te stvari koje sam čitala, znala sam, onda često su mi čak najbolji prijatelji rekli, ajde nemoj si budala, ajde bre, idi tamo, budi za sebe, uradi ovo, no, znala sam da nekako ne, da treba opraštati prema ljudima, biti dobar. To sam videla u svojoj kući, da sam svog oca, da to je tako. Sad sam se uverila, ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe. Ljubi Boga svim svojim srcem, svim snagom svojom i svim umom svojim, pa to još uvek učim, jer ja ne znam stvarno da li sam ja sposobna za to, ali znam da treba da volim, jer mi je to lako voleti brata moga, oprostiti mu i se nadam da će i meni da oprosti. Ja stalno grešim, stalno idem iz greške u grešku.
Sjećaš se, to vreme smo išli, u stvari mi nismo išli u Srpsku pravoslavnu crkvu.
Da, mi smo išli u
Američku
pravoslavnu crkvu.
Ja znam zašto nisam išao. Zašto ti, recimo, nisi išao u Srpsku pravoslavnu crkvu?
Pa mene nije nekako zanimalo to što se, mi smo otišli jednom i to je sada bilo nekako to, neki nacionalni...
Sjeća se, to su ratovi bili,
da,
mnogo bilo politike,
počeli
mnogo bilo rakije, yes. Mnogo bile neki tako posle...
Yes.
Nije to nama...
Ne, mi smo hteli da...
Vrelo obraćeno.
Ne, mi smo hteli da saznajemo o svetima, o teolozima, Božim ljudima koji smo ovde. Niko nas nije sprečao, nije nam se ni jedan čovjek tamo iz neke crkve i stajao između. Mada je tu bilo divnih, mislim, u našoj crkvi je postojao divnih sveštenika, kako da ne. Sve
da,
to,
povremeno
ali,
smo odlazili na veće praznike,
da,
ali
da.
Ipak je ovdje nekako bilo molitvenije. Nekako niko se nije pitao da si Srbin, da si Kinez, da si ne znam šta.
Yes,
nekako smo tu radi Hrista bili svi.
Yes. Pa nažalost mi smo ostrašćen narod i izgleda vrlo teško dolazimo do tog mirenja sa Bogom, između sebe, mirenja sa najbližim svojim, i to nam je izgleda, tako vidimo.
Vesna, idemo sad dalje. Ja već odlazim u manastir.
Mi te pratimo.
Da, ono je bilo predivno. Celo društvo se skupilo sa Ninoslavim kombijem, idemo u Pensilvaniju. Ali dobro, Bože moj, nećemo sada sve te stvari. Na kraju krajeva ovde nije reč o meni, nego o tebi. I ja praktično završavam sve to i napuštam. Ti ostaješ. Reci nam malo o tom periodu. Ti upoznaš jednog čoveka koji biva jako bitan za tebe u životu, sa kojim ti nastaviš da živiš. Priča nam malo o tome. To je ko?
Pa, moj muž je poznati glumac.
Tvoj muž Slavko Štimac, je li tako?
Slavko Štimac,
da.
Na jednom kratkom putu, mi smo se znali od ranije.
Dramski umetnik, u stvari.
Da.
Mnogo više od glumca.
Da, da.
Si koga zna...
Da, koji je eto, odrastao u filmu. On je u filmu odrastao, okay. Praktično. Čak on ga nije ni birao. On, pa ja sam znala Slavko od još od kasnih 70-ih iz Beograda.
Iz Beograda
smo se znali, društvo, tako, on je onako bio baš sasvim različit od svih. On je bio pre svega i mlađi, da. I on je nešto tako čisto. I onda posle puno godina, negde 96. godine, smo se mi ponovo sreli, da sam ja došao na more kod prijatelja. Kratko, on je bio tamo i bio je njegov sin. Mislim, kao mlad je bio ženjen, mi smo svi jako dobri prijatelji, normalno.
Ja sam mislim, to je njegov bivšom ženom.
Da, i ovaj koja je moja koleginica. Mm-hmm. I onda sam videla da to je jedan čedan čovek, normalan čovek. I onda sam pomislila, a bilo mi je pitanje, ja sam htela da se zamonašim i možda je samo to što mislim da moja majka to ne mogla preživi i to me je zaustavljalo. To je nekako stalno me zaustavio. Ja sam te godine rekla pred ikonom Iveskeo da mi Gospod pomogne da odlučim šta ću. I tako ja srećem Slavka i kažem to je. Moga druga.
Srećiš ga konačno ponovo u Njujorku, tako?
Ne, srećem ga na moru ovde.
Tako, znači,
ovde sam doputao.
A, ja sam pomislio to bilo u Njujorku.
Ne.
Ali on je bilo u Njujorku do vreme, kako
veš? Ne, onda je on došao.
A onda je on došao.
On je došao. Da, mi smo se...
I koliko ste bili u Njujorku
tamo? Slavko počeo da radi film 2002.
Ko je to bio film?
Pa, Život je čudo. Pozvao ga je režiser da dođe u...
Ko je to bio režiser?
Kusta.
A Kusta?
Da, on ga je pozvao da dođe da radi taj film. On je Slavko otišao. Ja sam dolazila. U jednom momentu je bilo, pošto je dugo trajalo snimanje, odluka da ja dođem, pa sam se dvoumila, pa sam razne starce pitala šta da radim, pa to je do tebe, žena, odluči ti, neću ja da odlučim, valjda. Da vidim, pa ovdje mi je brat, majka, šta ja imam sad tu, život tako brzo prolazi.
A čini mi se iz nekog podatka da je zanimljivo da, naravno da je on prišao veri uz tebe, mada on kako kaže da je on praktično oduvijek bio tome, njegova majka bila uvek pobožna žena i nekako
da,
je živa sa tim.
Da.
Znači, u stvari vi ste počeli da živite liturgijski, je li tako?
Pa da. U stvari ja sam bila ta koja je išla u crkvu redovno, da, ono stalno, i onda sam ja vukla i bila, to bi preporučila svim supružnicima da ne guraju jedni druge, da rade ono što oni misle da je dobro za njih, pa ako je to i odlazak u crkvu, jer to je slobodna volja, a mi ne smemo da se mešamo.
Pa misliš da to nije bilo dobro što si ga vukla?
Ne, nisam ga vukla, on jednostavno nije išao, kad mu nije prijelo, niti je išao možda i godinu dana, ne. To je zajednica jedna, čovjek poče se razdvaja ili se približava, pa da dođeš da vidiš da je ta žena i da upoznaš te simpatične ljude. Pa nema čovjeka kome nije lepo u crkvi. Moj prijatelj je jedan jevrij koji je kompozitor, koji mi je rekao, još to ja vama zavidim. Da, došao i slušao, ja ga natrao
da
čuje pojanje.
Da, jeste, oni tamo su zaista negovali su pojanje, ono lepo rusko pojanje.
Jeste.
I znači odlučujete, vraćate se tako za...
Slavko već bio ovde i ja sam samo došla. Eto, taj život, živiš, neko pita da li ti nedostaje Njujork. Nedostaje mi prijatelji.
Kako si bila u Njujorku?
23 godine.
23 godine.
23 godine.
Šta ti nedostaje, kažeš?
Pa nedostaju mi prijatelji, nedostaju mi Sofija, Gafija, Reče, Dimitri, Tomas, Ani, Nenad.
Da li si kontaktu nekom sa njima?
Richard, James, ne. Vrlo retko. Suviše daleko, kontakt je bio na početku, iako svi imamo normalno.
Reci mi, Vesna, sada, koliko vidim i koliko je to apsolutno jasno, ti svako timno živite, hvala Bogu, i ne samo to, nego eto vidim sada ste već i u nekom zajedničkom projektu, tako da kažem. Kaže nam malo o tome, ako nije tajna, ako to nije...
Pa, evo, nije tajna, pošto smo završili snimanje filma koji se zove
pošto
Dobrica.
Pošto si, mislim, i ti ušla u kinematografiju sada praktično.
Pa dobro, da, nekog sam stalno bila i blizu i okolo, i,
da.
Najbliži prijatelji su mi filmađe, da kažem, odvojeno od Slavka sasvim.
Jeste.
I veliki sam ljubitelj filma, evo, jutro sam, Bože, neka oproste ljudi koji će ovo čuti, već gledala dva filma. Strašno. To se osjećam onako baš...
Dobro, bitan je izbor. Nije
da,
to je...
Nije. Dobro kad može nešto se nauči. Da. Sad mu radili smo film koji se zove Dobrica. Imamo svoju producentsku kompaniju koja se zove Logos Film. Logos Film, da. Sam naziv je Velika odgovornost. Ne znam kako će naša producentska kompanija dalje raditi, jer mi živimo u siromašnom društvu, film je vezan za velike pare, ali mi, evo sada, završena montaža, sad se bavimo zvukom, očekujemo, tu je najviše, kažem, rada uložio režiser, Srđa Penezić, to je moj drugi iz Njujorka, to je kao moj najbliži, pa jest najbliži prijatelj i to je naš najbliži prijatelj, mi smo da kažem ekipa, mi smo zajedno ovo u stvari i Srđa je stavio na papir, ali ovo je zajedničko delo.
A da li svako glumi glavnu ulogu?
Svako i glumi glavnu ulogu Dobricu i bit će korišćeni za malog Dobricu i Srci iz filmova Salaša Vuka Samotnjaka, što je jedan vrlo komplikovan postprodukcijski proces. I tako dalje.
Reci nam ukratko, koja je lajtmotiv koja Siže, da.
Siže je o čoveku koji je bezuslovno dobar, iako je, na primjer, ostavljen od roditelja, pa usvojen, pa je onda od tih roditelja koji su ga usvojili uzet i stavljen u sirotište, pa onda čak igrom neverovatnih okolnosti odlazi 18 godina u zatvor, gde ga zaboravljaju i on u 40 i nekoj godini izlazi iz zatvor, jedno sasvim drugačije okruženje i već tu odmah počinje da doživljava, on je bezuslovno dobar. On svake situacije hoće nešto dobro. On vidi dobro u ljudima i nepromenljiv je kao takav. Bezuslovno dobar, samo počinju i ljudi oko njega da se menjaju. Eto, to je lajtmotiv. I on dobije jednu veliku i srećnu porodicu. To je bajka za odrasle, to je želja svih nas. I nadamo se da će naši slušalci jednog dana gledati Dobricu i svi prepoznati sebe i radovati se.
Pa evo, došli smo do kraja ovog zanimljivog razgovora za mene, pogotovo što se nismo dugo vidjeli, jedno koliko 2-3 godine ima. Je li poruka u stvari bezuslovna dobrota?
Poruka je da, dobrota, ljubi brata svoga, čini dobro, praštaj, oprosti sebi, oprosti svima, ne čini zlo.
Amin.
Amin, Bože.
Mnogo ti hvala, Vesna, i eto, možda na samom kraju možda još neku reč za naše slušalce.
Da je Gospod uvek sa nama i oni najlošiji ljudi koje vidimo su korak od Boga, što reče jedan iguman jednog manastira. Da ne osuđujemo nikoga, da se nadamo, da verujemo i da ljubimo jedne druge, što nam je rekao Gospod.
Daj
sve Bože. Će biti dobro, daj Bože.
Daj Bože. Amen.
Bili ste sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.